ብፁእ ካርዲናል ዶሜኒኮ ባርቶሎቺ ኣብ መበል 96 ዓመት ዕድሚኦም ካብዚ ዓለም ብሞት ከም እተፈልዩ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፅን ከመልክት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ በዞም ኣብ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ተፀዊዖም ክሳብ ዕለት ዕረፍቶም ብምሉእ ተወፋይነት ዘገልገሉ ወዲ ቤተ ክርስትያን ዝተሰምዖም ጥልቂ ሓዘን ብዘመሓላለፍዎ ናይ ቴሌግራም መልእኽቲ ከም ዝገለፁ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ደ ካሮሊስ ሓቢሮም። ካብ 1956 ክሳብ 1997 ዓመተ ምህረት ጳጳሳዊ ናይ ካፔላ ሲስቲና ክፍሊ ውሁድ ሙዚቃ ሓላፊ ኮይኖም ከም ዘገልገሉን ብፍላይ ናይ መንፈሳዊ ሙዚቃን ሙዚቃ ናብ እግዚኣብሔር ዝዓርግ ጸሎት ውዳሴን ምስጋናን እዩ ኣብ ዝብል ናይ ሙዚቃ ሊቱርጊያ ናይ ስነ ሙዚቃ ሊቅነቶም ተጠቂሞም ዘበርከትዎ ኣገልግሎት ዘይርሳዕ ወትሩ ኣብ ቤተ ክርስትያን ህልው ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዘመሓላለፎ ናይ ቴሌግራም መልእኽቲ ከምዝ ጠቐሱ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ደ ካሮሊስ ኣስዒቦም ስነ ስርዓት ቀብሪ ነፍሲሄር ብፁእ ካርዲናል ባርቶሎቺ ዕለት 13 ሕዳር 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 3 ፈረቓን ናይ ብፁኣን ካርዲናላት ኣፈ ጉባኤ ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ሶዳኖ ብዝመርሕዎ ቅዳሴ ክፍፀም ምዃኑ ኣብ ፍጻሜ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝመርሕዎ ናይ ፍትሓት ጸሎት ክዓርግ ምዃኑ ኣመልኪቶም ብፁእነቶም ስነ ጥበብን እምነትን ኣወሃሂዶም ብናይ ስነ ሙዚቃ ሊቅነቶም ሙዚቃዊ ክእለት ምህዞን ክህነታዊ ፀዋዕትኦም ኣጣሚሮም እግዚኣብሔር በቲ ዝዓደሎም ፀጋ ኣብ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ዕዙዝ ኣገልግሎት ዘበርከቱን ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ መበል 12 ናይ ካፔላ ሲስቲና ጳጳሳዊ ክፍሊ ውህድ ሙዚቃ መራሒ ንክኾኑ ኣብ 1956 ዓመተ ምህረት ተሰሚዮም ብምግልጋል መላእ ሂወቶም በዚ መዳይን ቤተ ክርስትያንን ህዝበ እግዚኣብሔርን ዘገልግሉ ከም ዝኾኑ ኣብዚ እዋን እዚ ጳጳሳዊ ናይ ካፔላ ሲስቲና ክፍሊ ሙዚቃ መራሒ ኮይኖም ዘገልግሉ ዘለዉ ብፁእ ኣቡነ ማሲሞ ፓሎምቤላ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገብሮ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም ነፍሲሄር ብፁእ ባርቶሎቺ መንፈሳዊ መዝሙርን ሙዚቃን ኣብ ፅርሓ ፅዮን መስዋዕቲ ቅዳሴ ዝዕረግ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝዝክርን ህልው ዝገብርን እንክብሉ ኣብ ሓደ እዋን ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ዝበሎ ቃለ ጠቒሶም ብፁእ ኣቡነ ፓሎምቤላ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣብዚ ኣጠቃሊሎም